Καλή σας ημέρα, κύριε Βουγιά.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Χθες παρουσιάσατε σε μια εκδήλωση που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον κύριο Νίκο Νιφούδη την κίνηση αυτή, την πρωτοβουλία την οποία ανακοινώσατε με σκοπό να προχωρήσετε σε ένα μήνα περίπου από σήμερα στην κατάρτιση ενός ψηφοδελτίου στα τέλη Νοεμβρίου. Είναι ένα προστάδιο, προετοιμάζεται δηλαδή μια
Κοίταξε,
κίνηση για το Δήμο?
7-8 μήνες ως το Μάιο πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, να συγκροτήσουμε σιγά σιγά ένα ψηφοδέλτιο, γιατί όπως είπα η επικεφαλής είναι μόνο η κορφή ενός βουνού, το οποίο πρέπει να στηρίζεται σε γερές βάσεις. Μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να διοικείται μόνο από έναν ο οποίος να προσπαθεί να λύσει ή να επικοινωνιακά να χειριστεί όλα τα προβλήματα, όπως έγινε περισσότερο ή λιγότερο τα τελευταία χρόνια με τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Θέλει μια πολύ δυνατή ομάδα από πίσω, και έτσι το ψηφοδέλτιο θα είναι κρίσιμο, η συγκρότησή του για την διαμόρφωση μιας ομάδας πόλης, μιας μικτής Θεσσαλονίκης όπως την ονειρευόμαστε, χωρίς κομματικές παροπίδες, η οποία θα μπορέσει και τεχνικά και λειτουργικά και κοινωνικά να βοηθήσει την πόλη να πάει μπροστά. Τώρα το διακριτό της χθεσινής πρότασης ήταν ενός είδους γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Θα προτιμούσαν να είμαστε και περισσότεροι, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι θα σχηματίσουμε ένα ψηφοδέλτιο, ένα συνδυασμό. Δεν το αφήσαμε αυτό στην ασάφεια, αλλά σε λίγο θα διαμορφώσουμε και το ποιο θα είναι ο επικεφαλής, που είναι καθαρά τεχνικό πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να είναι δύο υποψήφοι. Αλλά αυτή η γέφυρα ανάμεσα σε δύο γενιές είναι επίσης ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει. Δεν είμαι κι εγώ ένας επίμονος υποψήφιος. Έχω άλλες δύο φορές καταθέσει υποψηφιότητα με καλύτερες ή λιγότερο καλές επιδόσεις και αποτελέσματα. Και γι' αυτό το λόγο ψάχνω να βρω πάντα κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι η ανάγκη της νέας γενιάς, των νέων ανθρώπων, να σταθούν στα πόδια τους, να μην φύγουν έξω, να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς σε μια δουλειά που θα βρουν στην πόλη, που θα τους βοηθήσει να μείνουν εδώ. Το βλέπω με τους φοιτητές μου και τις αγωνίες τους στο πανεπιστήμιο, τη δυσκολία τους να βρουν βήμα έκφρασης ή δυνατότητας απασχόλησης, και λέω πως τουλάχιστον στην πολιτική πρέπει να το συμβολήσουμε αυτό. Γι' αυτό είχα δίπλα μου έναν νεότερο άνθρωπο, συνδυάζοντας την εμπειρία, την όποια εμπειρία και την ωριμότητα που αποκτήσαμε εμείς με τα χρόνια, με τη φρεσκάδα, τη ζωτικότητα, τον ενθουσιασμό και την επαφή με τους νέους ανθρώπους. Αυτό νομίζω είναι το διαφορετικό αυτού του συνδυασμού. Όπως είπατε και εσείς, σε ένα μήνα περίπου από σήμερα θα καταθέσει λογότυπο, ένα όνομα διαφορετικό από το πολύχρωμη Θεσσαλονίκη που μας έφερε μέχρι εδώ, και πιστεύω και μια καλή ομάδα για να μπορέσουμε να πάμε την πόλη ακόμα πιο μπροστά.
Τώρα, επειδή δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα κατεβείτε ως συνδυασμός, ως κίνηση, αφού το έχετε πει αυτό, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο σημερινός δήμαρχος ο Γιάννης Μπουτάρης, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στάση.
Ναι, όχι, το ξεκαθαρίζω και πάλι. Εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Απλώς και η εκτίμησή μου και πιστεύω πως και η διάθεση της πόλης και τελικά ίσως και η βαθύτερη επιθυμία του δημάρχου, χωρίς να θέλω να μιλήσω για λογαριασμό του, για λόγους που και ο ίδιος θα ήθελε, νομίζω, ως προς την υστεροφημία του, την κατανόηση του προβλήματος, την εύλογη κόπωση που ο ίδιος δήλωσε ότι έχει ύστερα από τόσα χρόνια διακυβέρνησης, ακόμα και το δικαίωμα να ζήσει ποιοτικό χρόνο στη ζωή του μακριά από το αγριεμένο πλήθος, νομίζω οδηγούν σε μια εκτίμηση πως το τέλος δεν θα είναι υποψήφιος. Βέβαια, είναι δικιά του απόφαση και αυτός θα την πάρει όποτε εκτιμήσει. Αυτό που λέω είναι πως όσο γρηγορότερα πάρει αυτή την απόφαση, τόσο πιο εύκολα θα δρομολογηθούν εξελίξεις οι οποίες θα ευνοήσουν την πόλη κυρίως, θα απελευθερώσουν δυνάμεις και θα διαμορφώσουν το τελικό φάσμα, αν θέλετε, των υποψηφίων, το οποίο είναι ακόμη σαν κινούμενη άμμος. Βλέπετε τι γίνεται στο χώρο, ας πούμε, στις παρυφές της κεντροδεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, όπου 5, 6, 7 υποψήφοι διαγωνίζονται για το ποιος θα εκφράσει την κυβερνητική ή την κομματική στήριξη.
Επομένως, εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι η δικιά σας επιθυμία θα ήταν να υπάρχει μια είδου συνεννόηση με τη σημερινή πρωτοβουλία, να πούμε, με τα άτομα τα οποία συνθέτουν αυτή την κίνηση που βρίσκεται επικεφαλής στο Δήμο.
Είμαι από αυτούς που από νωρίς συνδιαμόρφωσαν την ιδέα της πρωτοβουλίας. Το ξέρουν οι πρώτοι άνθρωποι που την ίδρυσαν, οι 3-4 δημοτικοί σύμβουλοι εκείνης της εποχής. Και το 2006, κόντρα στην κομματική γραμμή, υπερασπίστηκα έντονα την πρωτοβουλία. Δεν μπόρεσα να πείσω τον Γιώργο Παπανδρέου τότε. Το 2010 όμως είχε πιστεί το Πασό και με την δύναμη που είχε τότε στήριξε την προσπάθεια αυτή, όπως και το 2014, που μετά την πρώτη πετυχημένη θητεία της πρωτοβουλίας η πόλη όλη ήθελε να δώσει και να ανανεώσει την εμπιστοσύνη της. Δυστυχώς η δεύτερη θητεία δεν ήταν αντιστοίχως καλή. Η πόλη είναι σχεδόν παραμελημένη και παρατημένη στο έλεος μιας αυτόματης καθημερινότητας η οποία δεν προστατεύεται όσο θα έπρεπε από τη διοίκηση του Δήμου, η οποία αναλώθηκε κυρίως σε επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις για διάφορα θέματα που ξεπερνούσαν, αν θέλετε, και τις αρμοδιότητες, μπλέκοντας την κεντρική και την εξωτερική πολιτική. Τα λέω, αλλά αντιλαμβανόμαστε τι εννοούμε για τα θέματα αυτά, και αφήνοντας την πόλη στο έλεος μιας σκληρής καθημερινότητας που αντί να παρηγορεί τον πολίτη, του πρόσθεται ακόμη περισσότερα προβλήματα. Επομένως, με βάση όλα αυτά, η πρωτοβουλία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε και ξεκινάμε, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε τα καλά που έκανε, αλλά προφανώς να συμπληρώσουμε και την ημιτελή προσπάθεια που έγινε με σύγχρονες ενέργειες και δράσεις που προσβλέπουν στο μέλλον.
Θέλετε να αποτελέσετε ουσιαστικά μια διάδοχη κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν δεν είναι υποψήφιος.
Μια συνέχεια, αλλά και μια τομή με την προηγούμενη πρωτοβουλία σε σχέση με μια πιο καλή ανταπόκριση στα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας, συγκροτώντας ένα όραμα για την επόμενη μέρα.
Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα έχετε και στελέχη, κάποια στελέχη της πρωτοβουλίας.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, με τους οποίους συζητάμε και οι οποίοι όμως δικαιολογημένα και κατανοητά δεσμεύονται από τις σχέσεις τους και την εμπλοκή τους στη διοίκηση του Δήμου. Δεν μπορούν να αφήσουν την πρωτοβουλία σήμερα όσο ο Δήμαρχος δηλώνει πως θα είναι παρόν. Αν όμως για κάποιους δικούς του λόγους, φυσικά, που αυτός θα αποφασίσει, αλλά τους ανέφερα λίγο πιο πριν, αποφασίσει πως δεν θα είναι υποψήφιος, τότε θα εμπλακούν και πολλές κοινωνικές και προσωπικές αλλά και πολιτικές δυνάμεις. Σαν παράδειγμα, να σας αναφέρω πως και το Κινάλ είναι κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένο στη στήριξη του σημερινού Δημάρχου, γιατί ήταν μια δική του επιλογή τις προηγούμενες εκλογές και τώρα συνεργάζεται, στηρίζει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο προφανώς έχει μια διακριτή πολιτική αντίληψη, το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολιτικό παράδοξο, το οποίο και αυτό θα λυθεί με κάποιο τρόπο αν υπάρξει αυτή η επιλογή. Επομένως και από εκεί υπάρχει μια δυνατότητα στήριξης, χωρίς όμως, να το επαναλάβω, εμείς να εξαρτώμαστε από αυτές τις εξελίξεις. Κάνουμε πάντα τη δουλειά μας στην πόλη και βεβαίως παραδεχόμαστε πως είναι ευπρόσδεκτη κάθε προσωπική, ομαδική, κοινωνική και φυσικά και κομματική στήριξη, εφόσον προέρχεται από το δημοκρατικό πολιτικό τόξο, εννοείται.
Εσείς προέρχεστε και από δύο κόμματα διαφορετικά, για να είμαστε, να ξέρει και ο κόσμος τι ακούει. Εντάξει, είσαστε μέλος εσείς του Κινήματος Αλλαγής, έτσι δεν είναι, κύριε Βούγια, και ο κύριος Μηφούδης είναι επιλαχών του ποταμιού.
Ναι. Συμφωνώ. Θα μπορούσε κανείς να μας οριοθετήσει πολιτικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, η οποία δεν έχει εκφράσει ακόμη άλλο σχηματισμό εκτός από το δικό μας μέχρι στιγμής. Αλλά όπως σας είπα, η πολιτική μας ταυτότητα, που είναι γνωστή γιατί έχουμε εκτεθεί με την καλή έννοια δημόσια στον πολιτικό χώρο, δεν σχετίζεται με την επιθυμία μας και την ανάγκη της πόλης να διαμορφωθεί ένα υπερκομματικό ψηφοδέλτιο. Δεν είμαστε απολύτικοι, έχουμε μια πολιτική ταυτότητα, δεν την κρύβουμε, αλλά η δουλειά μας στην πόλη είναι διαφορετική. Εγώ για το κυκλοφοριακό, ο κ. Νηφούδης για την επιχειρηματικότητα, κυρίως των νέων ανθρώπων, αλλά και η εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει τόσα χρόνια μας δίνουν τη δυνατότητα να πούμε πως θα συγκροτήσουμε ένα όραμα για την επόμενη Θεσσαλονίκη, για τη Θεσσαλονίκη της επόμενης μέρας, η οποία, όπως είπα και χθες, έχει σήμερα τις δυνατότητες να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι στο λιμάνι θα προχωρήσουν οι επενδύσεις για την κατασκευή του έκτου προβλήτα. Στο αεροδρόμιο ήδη θεμελιώθηκε προχθές, θα ολοκληρωθεί και ο καινούργιος αεροδιάδρομος, αλλά το μεγάλο καινούργιο επιβατικό κτίριο, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερους τουρίστες κάθε χρόνο. Η σιδηροδρομική σύνδεση με την Αθήνα και τα Βαλκάνια θα δώσει όθηση στο μέλλον. Θέλω να πω πως υπάρχουν πλέον κάποιες συνθήκες διαφορετικές που δίνουν ελπίδα για μια καλύτερη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στην πόλη. Πρέπει λοιπόν μια διοίκηση του Δήμου να είναι δυνατή, ισχυρή, τεχνοκρατικά ενισχυμένη και με όραμα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης, να ανοίξει τα φτερά της και να πετάξει επιτέλους.
Αυτές οι αλλαγές που λέτε, που διαπιστώνετε, τις βλέπουμε λίγο πολύ όλοι. Στα βασικά όμως ζητήματα, ο Δημότης κοιτάει τα δύο και σημαντικότερα ζητήματα, κύριε Βουγιά. Κυκλοφοριακό, για παράδειγμα, το θέμα των απορριμμάτων. Εκεί χρειάζονται να γίνουν πολλές τομές. Εκεί βλέπουμε ότι σταδιακά δεν υπάρχει μια καλύτερη εικόνα από εκείνη την οποία θα περιμέναμε. Χρειάζονται μεγάλες τομές. Τι ακριβώς χρειάζεται σε αυτές τις τομείς?
Χρειάζεται μια γενικότερη αναδιανομή του ελάχιστου δημόσιου χώρου που έχει απομείνει. Είμαι από τους ανθρώπους που πρόλαβαν τη Θεσσαλονίκη πριν από την αντιπαροχή, που δόμησε αλόγιστα και υπερβολικά, προς όφελος βέβαια όλων μας, την εποχή εκείνη, από τη δεκαετία του 50 και του 60, και κατέλαβε έντονα το δημόσιο χώρο. Έμεινε λίγος ελεύθερος χώρος. Αυτό το χώρο τώρα τον μοιράζουμε πάλι άδικα υπέρ του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Τα 3/4 χοντρικά, μπορώ να πω στους ακροατές μας, πως καταλαμβάνονται από παρκαρισμένα ή κινούμενα οχήματα. Οι πιο ευάλωτοι χρήστες της οδού, οι πεζοί, που είμαστε όλοι οι ίδιοι οδηγοί αλλά και πεζοί τις περισσότερες ώρες, οι ποδηλάτες αλλά και οι δυσμύριοι επιβάτες των ταλαιπωρημένων δημόσιων συγκοινωνιών, των λεωφορείων που τελευταία αγορά έγινε το 2003, το θυμάμαι γιατί ήμουν στο Υφυπουργείο Μεταφορών τότε, και ενώ είχαν ζωή 12 χρόνων, τώρα συμπληρώνουν 18 χρόνια και θα πάνε για 20 και 22, βλέπετε την εικόνα στους δρόμους της πόλης, είναι αυτοί τους οποίους πρέπει να βοηθήσουμε. Επομένως θα σας έλεγα πως ο πρώτος μας στόχος για το κυκλοφοριακό είναι μια αναδιανομή του αστικού οδικού δικτύου υπέρ των χρηστών, του δικτύου που σας προανέφερα, των πεζών, των ποδηλατών και των επιβατών των αστικών συγκοινωνιών. Ελπίζουμε πως και το μετρό, δεν το ανέφερα πριν, θα δώσει μια ανάσα, και αν και η θαλάσσια συγκοινωνία που επί 30 χρόνια προσπαθώ προσωπικά αλλά και προχωράει τώρα τελευταία και είμαστε πάλι ένα βήμα πριν από την υλοποίησή της ολοκληρωθεί, νομίζω πως θα έχουμε μια διαφορετική πόλη την επόμενη μέρα, μόνο που αυτό θέλει δουλειά, επιμονή, προσπάθεια και ανθρώπους να κυνηγούν τις υποθέσεις και να τις φτάνουν μέχρι το τελικό του στάδιο της εφαρμογής. Και στην καθαριότητα βεβαίως, εγώ ζω στο κέντρο που είναι συγκριτικά καλύτερο από άλλες γειτονιές, και η συνοχή του κέντρου με τις άλλες γειτονιές επίσης είναι σημαντικό. Δηλαδή η ξεχασμένη ξηροκρίνη, η φορτωμένη τούμπα, οι γειτονιές πάνω από τη Βασιλής Σόλγας με τις πολυκατοικίες που είπαμε του 50 και του 60 και του
60. Πάνω από την Κασάνδρου.
Πάνω από την Κασάνδρου είναι ένα παλιό απειρχιωμένο κτηριακό απόθεμα, το οποίο απορώ γιατί οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι δεν προτείνουν με έναν τρόπο να ξαναχτιστεί, δίνοντας και όθηση πάλι στην οικοδομή, με έναν τρόπο όμως βιοκλιματικό σύγχρονο, όπου οι οκταόροφες παμπάλες πολυκατοικίες που θα συμπληρώσουν σε λίγο 70-80 χρόνια, χωρίς ασανσέρ, χωρίς θέρμανση, μπορούν να αντικατασταθούν με χαμηλότερες σε ύψος, δεν λέω διόροφα νεοκλασικά να ξαναφτιάξουμε, αλλά τετραόροφες ή πενταόροφες που θα δώσουν εξαερισμό, ηλιοφάνεια στους δρόμους και στα μπαλκόνια και θα φιλοξενήσουν σε πιο σύγχρονα διαμερίσματα τους ίδιους ή άλλους. Υπάρχουν σχέδια. Εγώ, μαζεύοντας μια 40χρονη περίπου προϋπηρεσία στο Πανεπιστήμιο με συναδέλφους μου, ξέρω και ποιοι μπορούν να βοηθήσουν και ποιοι μπορούν να οδηγήσουν την πόλη στο μέλλον. Η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις προδιαγραφές να γίνει μια μεγάλη σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Έχει μια κλίμακα ιδανική του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων. Δεν βάζω μόνο το Δήμο. Ο κεντρικός Δήμος όμως για τον οποίο συζητάμε, και δεν θα επιμείνω άλλο σε αυτό, είναι ένας Δήμος που εκπροσωπεί στην ουσία όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Γιατί από τον κεντρικό Δήμο περνούν άνθρωποι που οδηγούν κάθε μέρα από την Καλαμαριά μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Επομένως ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκπροσωπεί, θα έλεγα, εκφράζει και είναι η βιτρίνα όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος. Επομένως νομίζω στο εκατομμύριο του πληθυσμού, με τα μέτρα με τα έργα υποδομής που προαναφέραμε και μια αντίληψη κοσμοπολίτικη που δεν συγκρίνει συμπλεγματικά τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα, αλλά θέλει να ανταγωνιστεί τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που αναπτύσσονται, το Βουκουρέστι το οποίο έχει ανοίξει τα φτερά του ύστερα από χρόνια και αναπτύσσεται, τη Σόφια, το Βελιγράδι που αλλάζει σε δύσκολες συνθήκες οικονομικές και αυτοί. Νομίζω αυτοί πρέπει να είναι οι θετικοί ανταγωνιστές μας και η άμυλα πρέπει να αναπτυχθεί με αυτούς, ώστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ποιότητας ζωής που έχει η Βιέννη, το Άμστερνταμ ή άλλες βορειοευρωπαϊκές πόλεις στο μέλλον. Αυτά είναι τα σχέδια. Είναι λογικά, είναι τεκμηριωμένα, μπορούμε να υποστηρίξουμε. Καταλαβαίνω πως το εκλογικό σύστημα, κακώς εδώ η πρώτη του επίπτωση, είναι διαμορφώνει τη διάθεση πολλών υποψηφίων να εκφράσουν επιθυμία να είναι επικεφαλής συνδυασμών. Ήδη καμιά δεκαριά ψηφοδέλτια ετοιμάζονται προς το παρόν. Ίσως μπει μια τάξη στη συνέχεια και μείνουν ως το τέλος των εκλογών οι σοβαρότερες προσπάθειες, εκ των οποίων θέλω να πιστεύω πως θα είναι και η δική μας που θα ζητήσει την εμπιστοσύνη και τη θετική κρίση των Θεσσαλονικίων για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτά τα σχέδια.
Μπορεί να, πάμε... να δώσουμε ένα ραντεβού ήδη από τώρα για μία από τις επόμενες Κυριακές να παρουσιάσουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις στον κύριο Ρουβέγια και όχι μόνο, και, αλλά και σε άλλους υποψηφίους.
Έχουμε στον καφέ, ναι. Τα έχουμε συζητήσει και όλα και στο παρελθόν και θα τα ξανασυζητήσουμε, γιατί έχουμε και άλλα και πιο δύσκολα θέματα να αναφερθούμε, κύριε Ρουβέγια. Γιατί είπατε για, για την εξωτερική πολιτική, για παράδειγμα, νωρίτερα, και επειδή με αφορμή και την παρέτηση Κοτζιά χθες έχουμε το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό θα είναι ένα από τα δύσκολα θέματα να χειριστείτε προεκλογικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όλοι υποψήφοι.
Κυρίως η κυβέρνηση, βέβαια, αν και η πόλη πρωταγωνιστεί λόγω και εντοπιότητας, έτσι δεν είναι, και ως πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Νομίζω πως έχει ένα λόγο παραπάνω. Δεν μπορούμε, ούτε θέλουμε να αποφύγουμε, ούτε πρέπει να αποφύγουμε να συζητούμε και αυτό το θέμα, χωρίς βέβαια να προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε την κυβέρνηση, η οποία είναι υπεύθυνη για την πολιτική αυτή, έτσι δεν είναι.
Σωστά. Και θα έχουμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα.
Και διαχειρίζεται μια μεγάλη κρίση τώρα εσωτερική, η οποία περιπλέκει το θέμα και δημιουργεί ακόμη περισσότερες δυσκολίες.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, και θα τα πούμε και ξανά, ελπίζουμε, το επόμενο διάστημα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σπύρος Βούγιας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βούγια.